Здравейте, банда, и добре дошли в Comedy Club подкаст. Аз съм Иван Кирков. Днес на гости ми е Андрей Андонов, който е режисьор на един от любимите ми комедийни филми в България последните 5, та дори 10 години, и Атаган. Но ме на кеф филма, гледахме го на кино. Голям проблем след това, защото днес ми идваш на гости. Аз исках да се подготвя да го гледаме с нощи пак. Не мога да го намеря, бе, човек. Но за щастие и в Замунда го няма, между другото.
Не знам дали е за щастие, човек.
Е, това исках да те попитам. За щастие или за нещастие за теб е, че го няма в Замунда филма?
Абе, филмите са права да се гледат. А сега, нали, най-доброто е да отидеш на кино да го гледаш, защото той е правен за кино, пък и по този начин някакси допринасяш за авторите, нали, да продължават напред. Обаче, все пак то вече мина, нали, ние го пускаме март месец, февруари месец 2020-та, COVID го уби, направо му направи харакири с този Атаган.
И ние си дадохме с Боми, си дадохме, между другото, по един билет сме купили.
Ево, човек, респект, смисъл, ево, какво ти кажа, смисъл, дори да не ти е харесал, пак респект.
Не, много ми хареса, много яко беше.
И оттам нещо стана дупка и проблема сега е, аз ти кажа, ей, сега направо влизаме с тия новини, дето никой не ги знае, да ги изплюем набързо. Значи, защо не беше пуснат по телевизиите и по стриминг платформите? Защото продуцентите се бориха да го пуснат навън, да се разпространява, и това е първият филм, който се разпространява в Русия.
На кино, човек! Те руснаците нощи на кефът на мъж, кино, другото.
И той е дублиран целия на руски. Песните са преведени на руски. Аз конечно направо съм в шок.
И как го приеха руснаците?
Ами сега ще го, сега на 3 февруари го пускат. Ама
Широко
разпространение в Русия. Това е първият български филм, който се разпространява широко, може би последните 30 години.
Ами това е супер добра ниша всъщност, ние българите да търсим разпространение в Русия, защото сме сходни като типаж. Видиш панелките, американеца не мога бондне толкова, ама руснака.
Да, и като се преведе, те превеждат някои неща. Руснаците са майстори на превода, защото си го правят в техния контекст. И примерно аборт не е аборт, обаче се е тяхната схема някаква.
Да.
Дето те веднага почва да се смеят на тяхното име. Разбираш, има някакви неща, които са преведени така, че да са в техния контекст смешни.
И друго нещо също е добро. Това, че руснаците са свикнали да гледат преведени филми, защото към Америка как да експортваш, като те не са свикнали въобще преведено или пък с дублаж.
И те да го дублират, ами много е труден хумора да влезне. Особено такъв като ни Атаган, то си е много забит в нашата действителност. Въпреки че не знам, ако се дублира на английски, да не го четат, се забавляват.
Добре, за това вашите продуценти са казали няма да го пускат в Замунда.
Ами не само Замунда.
Как са блокирали Замунда да не качват филма там?
Защото не е пускан по телевизиите. Влезна ли в телевизия, той стича, веднага го рипват и го качват.
А те нямат въобще откъде да се докопат, така ли?
Да, то не е показал никъде други освен кино.
Аз мислих, че имаш сделка с шефа на Замунда, който
не,
е пичага, ето 500 лева, няма го пускаш на
шефа. Между другото, тия пичове от Замунда, ако бяха пичове, щяха да правят бизнес с съдържанието. Защото според мен е Замунда, колкото и ние да сме гледали, аз от 5 години не ползвам Замунда, чисто и просто точно това, защото нема кеф и какви са измекяри. Разбираш? Защото ако бяха пичове, имат така голяма аудитория, би да го направят стриминг бизнес.
Ими вече трябва и с права, много е сложно
ами
с правата.
Да работят
човек
с авторите.
Много е сложно, направо
не, с авторите да направо да слизат на парк.
Да, българското могат.
Аз говоря за българското, сега за другите
за българското
човек,
могат, да.
Но идеята ми е, че затова го няма за мъж, защото го не е бил пуснат по телевизиите. Обаче сега ще го пускат на Viva.com. Пак някъде в началото на март, за първи път в България, ще на някакъв нов канал на Viva.com, който сега ще направят някаква голяма маркетингова така стратегия да го разпространяват на Viva.com каналите.
А да не е то канала, където Кацива Пцаров ще си почва колелото.
Ами, нямам идея, човек. Това са на продуцентите, но изчакваме да мине през покената в Русия, защото иначе ще го рипнат тук и ще влезна навсякъде. И ще прецакаме хората от руските дистрибутори.
Ясно, разбрах.
И затова е такава.
Ясно. Ами това е наистина голяма продукция, според мен. И аз ти гледах портфолио, ти ми каза другия филм да гледам, който си създал последно време. Това е Никой ли се казваше на български?
Никой. Първият филм,
No One го имаше също. Да. Така, толкова различни и по калибър, защото това е с много актьори, с много сцени, с много места за
комедия,
снимане.
Човек.
Комедия.
Комерс.
Другия беше Сега аз очаквах някакво убийство, нямаше убийство, обаче през цялото време се чувствах е така, нали, напрегнат и гарничко.
Ще взема аз, между другото, от никой това, че няма убийство. Следващите проекти да има. Защото между другото всеки това казва, ако накрая го беше обърнал в психологически хорор, еротичен.
Аз бях сигурен. Ти, особено като ти ми каза, че е много, много дарк и такова, и си казвам, та мацка ще превъртиш и ги избие всичките накрая.
Да. Ами, това е вече на времето. Не го написахме така и решихме да не го правим, макар че дори саунд дизайнера, като беше направил първата версия на първите 30 минути на филма, саунд дизайн, той го беше изцяло направен от нула. Тоест това, което чуваме е постпродукция саунд дизайн. На постпродукцията, ние му даваме филма и той прави първите 30 минути, обаче понеже звука не беше окей, и той изцяло това, което чуваме е такъв постпродукция саунд, не от терен. И той го беше направил като в хорор филм, човек. И мен толкова ми въздействаше, викам камере, това е много яко, обаче това не е нашия филм, то това е хорор. И той викам, аз така го усещам, това. Ето виж ли, но както и да е, никой да.
Добре, на мен интересното ми е два филма, по-големи. Единия, нали, No One е голям, но сравнително малък с Ятаган.
Да, мащаба, да.
И следващия е огромен. А като двата са тотално различни като жанр, тотално различни като емоция и тотално различни като заснемане. Макар че тия дарк сцените, където бяха с Жени Калканджиева, да, примерно, също имаха малко крипи, смешна емоция. Обаче тотално различно. Как се случва това нещо? Как ти е така от нищото, от студент завършил, снимаш един филм, като и първия, казвам, по-малка продукция, ама актрисите, нали, са си Силвия
Петкова, Гергана Плетньова
и са си сериозни имена.
И тежък филм, човек.
Как ти вярват те? Откъде те добиват в теб доверие? Ти си един студент завършил, как ти вярват и тръгват в теб да се занимават? Нискобюджетен,
частен филм.
Да.
Като почти всички бяхме първи филм от екипа.
Mm-hmm.
Тоест, да не кажеш, почти... Ай не, да кажем 95% от целия екип, това е първи филм, пълнометражен. Тоест, тотално някакво на ентусиазъм. Ами с много ентусиазъм и сценария, мисля, че ги впечатли също. Хареса им сценария.
Кого? На кого го даваш? Кой го пише този сценарий?
Ай, дай от самото начало.
Ти си го продуцираш, така ли да разбирам?
Аз и Явор.
Ти и Явор го продуцират.
Явор Веселинов, да.
Решавате, имали сте идея още като студенти, предполагам.
Ами гледай, сега аз съм завършил в Дъблин и си върнах тук, постичайно сега сме, живяхме 4-5 години в Дъблин, завърших си там киното, дойдохме тук, почнах да работя между там и много добре ми тръгна работата. Аз бях като оператор, на мой преподавател работих, за него снимахме някакви документални филми и се върнахме. Обаче се върнахме в България. И почнах да правя корпоративни видеа. Всякакви рекламки, малки, такива неща.
Калфант искат да се направи.
Каквото се сетиш. Ивенти, събития, каквото се сетиш. Правим бизнес. И в един момент Явор, отивам, правя едно интервю с този Явор Веселинов, който е ветеринарен доктор и писател. И той нещо ми фърля идеята, абе, ти с тия камери, моля да се направи филм. Аз му казвам, това ти е най-малкият проблем, човек, камерите. Това е 2014. Пак сега вече, нали, с телефони. Обаче викам, трябва много други неща. В смисъл, това е скъпо, скъпа индустрия. Много хора, много време, много рисковано. И то обаче, като каза, дай да го правиме, сега момента. Аз тогава нямах и дете, бях на 30 и си викам, дай, бе, човек, един път трябва да гърмиш. И решихме да направим нещо, което обаче да е с много лична история, художествена стойност голяма, обаче да е комерциален. И с този бюджет, който мислихме, че мога да намерим, трябваше да го вкараме в такъв... Не мога да направиш екшен, не мога да направиш трилър.
Колко е бюджета?
Еми, бюджета да е към 200 000 лева. Като това са частни пари.
Чакай, за кой филм говорим?
За никой.
Никой е 200 000
да.
лева.
Ети, човек... Ама това са 100 000 евро.
Да,
не, това не са много пари за кино.
Да, бе, ма, защото ти ми каза, че Ятаган горе-долу за толкова.
Повече, 350 хиляди.
Ами даре само двойно.
Какво ще разправям за Ятагана, какво беше като...
Добре.
Като стръгал. Като... Идеята на никой е, че ние трябваше да направим нещо, което все пак да върне тия пари. Разбираш ли? Защото това не е да отиде по фестивалите и ние да сме назаде с 40-50 хиляди.
А от собствения джоб си ги бали?
Ами някой от собствения джоб, от Явор, мой назаем, приятели са давали, инвеститори са давали пари. Ей. Другото беше изцяло на кмета на Родозем, помогна с пари за кетеринг. Нашите, моите родители помогнаха, че нали, там се снима всичко и спахме много хора там. А още взето беше много на бартер, на... Аз съм работил 3 години и половина за никой. Олко ти кажа, че съм бил... В смисъл всичко, човек. Всичко по този филм. Продуцент, монтажист, режисьор, сценарист, пиар, диджитал маркетинг. Квото сетиш? График дизайн, постери... Квото се сетиш?
А каква е мечтата, Sales която agent. Те за... задържа ами, да го... Да, да го буташ. Да го, прави, да го буташ, да.
Ами... То, нали, идеята, казваш, историята...
Какво си казваш, го направя?
Ами, мислихме, че ще избием рибата с този филм. Защото то беше... Той е наистина... Никой е гледан близо 50 милиона човека в YouTube.
50 милиона?
50 милиона.
В YouTube го има.
Обаче го баннах. Аз ще ти прата, скриншот на... Защото го имам в канала ми, но е баннат. Но с 50 милиона. И защо го баннах? Защото аз накрая им казах на YouTube. Пиши им, пичуе. 50 милиона човека. Това не е от България. Това не е от... Това са от Америка. Това е от Канада. От Дубай, от арабския свят, от някакви, mm-hmm. от Южна, от Китай.
Да, ще да е трудно 50 милиона българи.
Не, не. Говорите, че мога да се монетизира, нали?
Да, бе,
то
да.
Сте го гледали към 4-5 милиона американци.
А защо не си монетизирал?
Аз им пиша, пичове, какво става, бе? В смисъл, няма ли някакви тук да монетизираме този филм?
То си има стандартен, подаваш.
И те, като го написах този имейл, една седмица след това го баннаха. За сексуално съдържание, за нюдити, за такова и така и така.
Стига.
Иначе пичвите си го държаха без никакъв проблем да се върти.
А какво арабите са си огледали така?
Яко. Даже ми, имаше хора, дето ми пращаха.
За мацките ли? За какво са гледали арабите?
За секса, бе, човек.
Яко.
А имаше хора, които тръгват да го гледат за секса и ги увлича историята. И обратно, е такова, ама защото, нали, стеш, че там е забранена порнографията. Сега в Америка не знам. Там си има порно колкото искаш. Тоест, това не е било главното. Ми търсят си, харесва им тук някаква природа, някакви хора, странно, нали? Фаща ги. Както и да е. Идеята ми е, че той имаше комерциален потенциал, защото все пак това е еротична драма, нали сещаш? На интересно място. И ние така го замислихме. Но с тема, с послание, с замисъл, с идея отзаде, някакво философско и го направихме тоя никой, бутахме го, правихме документален филм покрай никой, той кой никой също е мега интересен, защото то си е брутална комедия, трига комедия, защото проследява целият процес на как се прави едно независимо кино такова. Та за актьорите, като говорихме, ами те се изкефиха, че някой, защото такъв проект не мога мине през филмовия център.
Защо едно време имаше много голота в комунистическите филми даже?
Той, много е трудно, аз защото бях в комисията на филмовия център и сме 7 такива, които оценяме. В журито сме 7 човек. И ти получава 120 проект. И е много трудно да опишеш художествено, богато художествено еротични сцени. И графично съдържание и цензур.
Те всъщност трябва да ти го одобрят, без да могат да го видят филма.
Да, ти го пращаш на хартия.
Аха, да.
Написано. И е много трудно на български език това да изглежда стойностно, разбираш ли?
Uh-huh.
Защото става, упростява се някакси. И ти като си залят от проекти и времето е много малко и ти гледаш неща да не те фрапират, скандализират, а то си има и някакви критерии. Да няма порнография, да няма голтия, да няма... Пък никой си беше написано брутално актови сексуални сцени, човек. Смисъл. Хардкор такова. Брутално.
Добре, и от никой успяхте ли да си върнете част от парите?
Ами не. На залога. Даже, смисъл, изплащахме си борчовете до миналото година. Така че на залога е филма. Въпреки, че го разпознат по HBO Go и така нататък.
Добре, човек, не е ли това супер често срещаната история? Исках да стана режисьор, направих филм. Влади Варгал, си спомням, дето разправяше как си бил продал. 95%
човек.
Дето си бил продал апартамента, да, и да. Така. Добре, защо? Кое ви дава сила тогава? Нали трябва да си мислиш как сега, като го направиш? Ще спечелиш супер много пари, ще станат супер много неща.
Ами ти е 5% шанс, човек.
Е, сега много ме на кеф, като влизаше и се избазика, викаше, аз трябваше да направя този филм, защото не се знае, ще има ли втори. Така ли разсъждава режисьора? Ако не го хвана този проект, ако не успея, да, може да, да няма да, никога да, в живота ми втори филм.
Да, и ти като това ти е една от мечтите, примерно, като се усещаш, че това ти е дарба някаква или ти е писано, ти се фърляш. Като хората, дето ходят на Еверест, като хората, дето правят някакви стартъпи, някакви бизнеси, абсурдни ги скелват до милиарди. То е някаква идея, която ако знаеш какво те чака, може би никога няма го направиш. И затова, примерно, никой, ако знам какво... Сега аз никога не мога да направя същия филм. Разбираш ли?
Mm-hmm.
Защото знам какво е стъпка по стъпка.
Ага.
И не би го направил. Но това е пък и чара на дебютанта, на човека, който не го е правил. Първото нещо. Скачаш, влизаш в лайната с извинение и...
Разочарование имаш ли след това?
Еми... Разочарование финансови, да. Но чисто като разочарование от това какво се е получило като филм или като... процес не.
Добре, а как се стига след това до втория вече, който и с комерциален успех, жалко заради пандемията, съжалявам много, нас не е ударило също толкова много, колкото и теб, така че те разбирам напълно.
О, да,
но
да.
Какво се случи? Как въобще? Как продуцента реши, че ти си техния човек? Какво? Как се? Как става цялата работа?
Историята има предистория. Цялата работа е, че той проект е кандидатство през филмовия център и е спечелил субсидия.
Кой го е измислил този проект?
Това си, значи аз откъде се познавам с продуцентите, с продуцента Христо Дърминджиев, той ми разпространяваше никой тук по кината.
Ага.
Той е разпространител на кино. Един от най-големите тук е на българско кино. Мисия Лондон и така нататък. Възвишение. Абе, най-касовите филми български той ги разпространява. Има много опит това нещо. И те с сценариста Христо Христов решава да направят комедия, защото това е топ 3. Нали? Всичките първи, втори, трети филм най-гледани в България са комедии. И те чисто като бизнесмени казват, трябва да правим комедия, защото това се гледа, това хората искат да гледат.
Да, и мен ме хващате повече, защото искам да ми е готино, искам funny, да ми funny, е да. Спокойна обстановка. И така.
Но и те са такива хора, които не са на стил комиците, сеш ли са? Такъв тип комедия, сеш ли са? Вицово, скетчово. По-скоро гледа да е... Комедия с контекст, с мисъл, с тема, с критика дори, с някаква рефлекция на реалността по някакъв начин. Да се надсмеем над реалността. И аз го знаех за този проект, но режисьора беше друг. Той трябваше да е дебютант. Друг беше спечелил проекта през НФЦ.
А ти само си чувал до този момент?
Да, защото той ми беше разпространител, беше ми казвал, други бях чел още в началото този проект и ми беше харесало как това е много яко. Мисля, има смисъл, готино е, раздвижена история. И както и да е, мина си времето много време и 2019-та си помня някъде януари или февруари или март ми се обади. Ми каза, трябва да го спасяваме този проект. Защото по различни стечения обстоятелства нашия човек, нашия режисьор се отказва, не иска да го режисира този проект и ние нямаме режисьор. А пък ако не го режисира, трябва да върнем субсидията. Когато така иначе е спечелена.
Значи ти си резервният режисьор.
И не съм и резервен човек. Те се обаждат на няколко дебютанта, после разбират, че може да не е дебютант и ми се обажда на мен, защото той знае, че аз съм бутал никой, който е с много малко пари. Ти казваш 200 хиляди лева, ама това е човек костюмите на Kingsman, дето вали са по кината. Със сигурно половин милион.
Да бе, ма, защото като видиш, че на един локейшън филма, и вече си мислиш, че нали доста по-скъл, пък всъщност явно
не, така.
Явно основните разходи са скрити, такива, които ние не ги виждаме обикновените хора.
Да.
Ага. Добре, и какво?
И
звънят ти, не си резервен режисър?
Виждам се, той ми казва, май месец почваме снимки, това примерно е февруари-март. Два месеца преди снимки ми се обажда. Ми казва, искаш ли да го режисираш ти този филм? И аз сега седа, а пък преди това аз една година и половина, година и нещо развиваме с Димо, с Димо Стоянов, който с него развивахме един сценарий за ТВ сериал Племена. И година ние посветихме, инвестирахме си от времето.
Какъв жанр е това?
Ами, Coming of Age. Coming of Age е такава юношеска... криминална
откривам
драма.
Себе си един
да, тинейджърс, през тинейджърството как се преминава. И тя е много интересна, защото премисът е много як. Като Ромео Жулиета, обаче базиран на Бързо Черноморие, между чернокожо момче и дъщеря на много тежък богат.
Тежък ли или по-лек?
Ами Еуфория, ако си гледал.
Еуфория, да.
Нещо такова, обаче много по-забъркано.
Добре.
Защото са богати, бедни, панелки срещу големите вили, хижи, мутрите, нали, бизнесмените срещу бедните деца от квартала. Бе, много такова яко. Има много хип-хоп вътре, музикално. И ние го разписахме 13 епизода и аз такъв съм сън. Даже го пичваме на Netflix, пичваме, на HBO пичваме, сериала. Ние му искаме яко бюджет, да го направим big scale, на голямо, на едро. И така съм се настроил само там, обаче пишнахме го на HBO, не стана, пишнахме го на Netflix, не стана. Викат, ние тук нямаме никакъв интерес в този регион. От Полша нататък, към нашето място. Нямат интерес да продуцират оригинални продукции, особено с така по-голям бюджет. И както и да е. И те ми се обадиха, аз викам, добре, дай да скачаме. Като въобще нямах представа пак какво влизам. Защото комедията е най-трудното нещо, което мога да правиш, човек.
На мен ми го кажи.
Може би хорор и комедия. Наистина. Материалът трябва да е железен и всичко е на ръба да не стане. Ти най-добре знаеш, човек. Ти най-добре знаеш колко е на ръба всичко. И не мога да претендираш, че нещо е весело, ако не е весело. Нали? Не мога да кажеш, това е комедия, бате. Еми хубаво. Не ми е смешно, смисъл. И го чета аз това нещо и в един момент почвам обаче вече с опита на продуценството, на разписването. В един момент аз почвам да го гледам хем като режисьор, хем и като продуцент. Защото виждам сцени, много персонажи, паралелни истории, промени на персонажи, промени на физически пространства. В един момент свикаме хора, вие сигурни сте, че това още може да се направи с тия пари. Защото според мен няма как да стане. Реално погледнато, това е 350 хиляди, то даже 200 хиляди за снимки и там другото за постпродукции, препродукции, всякакви такива. И те ми трябва да стане, човек. Смисъл, това са парите, това е сценария. Копале, това трябва да стане на филм. И ние седнахме, пренаписахме някакви неща, за да мога, нали, да се случи и да не страда историята и персонажите. И пренаписахме някакви неща, почнахме да търсим локации, които да в една локация да се заснеме примерно 7 сцени. Да не се местим по София. И това всичкото е паралелна история, човек. Това са много неща за много кратко време. Някакви такива репетиции с актьори, кастинг на актьори, някаква тотална лудница. И докато се усещам какво става, ние почнахме да го снимаме този филм. Като нямаш време да се изплашиш, нямаш и време да си кажеш, копале, това няма да стане. Сега ще се влизаш дълбокото.
Голяма част от имената са големи имена. А пък вие сте били каза не само ти, ами по-голямата част от екипа...
Неятаган
говоря.
Да.
По-нови сте били всички.
Нови, да.
Как ги надъхвате, бе, човек? Как тръгват след вас? Как ви повярват, за да изпълняват
всичко? Комуникация според мен е всичко. На режисьора, според мен, това е най-важно. Да комуникира. Mm-hmm. Да говори и да слуша много. Да слуша, да задава правилните въпроси. И да е такъв, който някак си да не те е страх от среща да сгрешиш. Сеш ли се? Смисъл?
Ама актьорите, всичките хора с его.
Много голямо его, да.
Е, сега, примерно, идва, да знам кой.
Куката.
Идва куката. И ти му казваш, е така, и той ти казва, чакай, ти от кога режисираш, тук почна да обясняваш как аз ще го направя.
Малко по-различно.
Как успяваш?
Той даже куката излезна от неговия филм. Аха. Той и режисьор беше на неговия филм.
Гимнастичката.
Да, това. За гимнастичката. Той тогава почна да се разпространява по същото време, което ние тръгваме да снимаме. И той излиза от филм режисьор. Влиза в... не беше снимал отдавна. С куката се беше голям филм, защото и той... има много голям критерий. В смисъл, той е много критичен. Към себе си много критичен. Към продукцията. Ще иска да стане яко кино, човек. Той е за якото кино. Еми, тегаво, човек. Тегвина. Наистина е тегаво. Много е... Хем е весело, хем е много тегаво, хем е много психология, хем е да е на тяхното, обаче па да стане твоето. Сеш ли със смисъл? Защото реално погледнато, само режисьора, реално погледнато,
знае какво ще стане от края до края.
От края, цялата картина ти е в главата. И това е много тегавото, защото всички си имат филм в главата, Всеки идва с филм главата. И си мисли, че това, което е в него тогава, това е филма. А той знае малко от пъзела само. Обаче той това за него е целият филм. Основно за актьорите това е много важно. Да се каже, защото те си дърпат целият филм към себе си. Искат само от тях да ги снимат. Да се пренаписват неща, за да после в монтажа, ако нещо не е влезло, ао, ма защо мен не сте ме вкарали? Както и да е. И тук режисьора, обаче пък и да не им режеш крилата, да не ги демотивираш. Трябва да ги надъхаш, така че все едно те си правят филма, обаче да стане това, което е режисьора главата, разбираш.
Трябва си кукловод някакъв зад кулисен, който те самите да...
Според мен трябва си нещо много емпат, много голям емпат трябва си. Трябва да усещаш какви им са страховете, защото те го правят за доброто, разбираш. Те не искат да го направят, за да пребъд филма. Те го правят, за да стане някакъв филм.
Добре, точно в тази гледна точка с Боми си говорихме, дали не е по-лесно да работиш с неуспешни актьори или не актьори въобще.
Ага.
Защото знаеш, че да. Ще те гледат с повече респект, да. Каквото им кажеш, ще се стараят да го изпълнят. Каква е разликата между това да работиш с много успял актьор, с актьор, който не е чак толкова успял и с човек, който не е актьор, а натуралист? Да.
Аз по принцип и в Ятаган има на турчици, и в Нико имаше на турчици. Аз обичам да ги смесвам нещата. Жени Кокланджиева, да кажем, че е на турчик.
Да, да, да.
Обаче, вися, тя пък идва от един друг свят, който е много... Тя е била много режисирана. Тя е била модел. Нали? И тя изпълнява дирекшени такива. Като кажеш нещо, тя го прави. Обаче също и търси диалог. Тя търси да изгради образа. Мисля, Жени Кокланджиева... Мега професионално човек. В смисъл, топ на световно ниво, професионализъм. Тя идва с научени реплики. А репликите бяха абсурдни, човек. Те не са такива реплики, които имат някакъв смисъл, защото това е такъв е персонажа. Да говори празни приказки. И това е много трудно да научиш такива реплики, защото те са безсмислени. Второ, с нея работихме много преди снимки, човек. И тя с нея заедно изградихме образа й, защото на хартия този образ не беше толкова интересен. Той беше много по-повърхностен, много по-клиширан, стереотипен. И ние го усетихме това и тя каза, дай заедно да го направим интересен, да е по-интересна тази жена, да има някаква дълбочина, да има нещо, хората да се хванат да я гледат. И от тази гледна точка, виж, тя е на турчик, обаче пък мега професионалист. Сега, ако си фанал някой, който е театрален актьор, който в театър е мега професионалист. Нали, играе постоянно, обаче не снима. Той е по-неподготвен от човек, който, примерно, не е професионален актьор, обаче снима. Защото те механиката е много различна, процеса на работа е тотално различен. И затова за мен да е много голям професионалист, актьор е по-скоро актьор, който много снима и много, много е работил пред камера.
И куката, значи, в такъв случай.
И куката, и Зуйка, и Китода, Денолюбов. Те всички са пред камера. Проблемът тук е, че са много, не е, примерно, те са много като персонажи и нямат много екранно време. И ти нямаш и много време да работи с тях. Разбираш ли?
Кое е много време и кое е малко време? Е, това е другото нещо. Времето. Аз ги питах и другите гости, които бяха, които снимат филми. И не мога обаче да си получа отговор. Кое е много време и кое е малко време? Защото ти ми казваш вече. Два месеца имахме да се подготвим, докато започнем да снимаме. Това е никакво време. Си викаш, добре, колко е достатъчното време да се подготвиш преди снимки, колко трябва да е снимките и колко трябва да е постпродукцията. Гледал съм ги американските. Чуваме, че Avengers ще се прави и след 2 години, примерно, ще излезе. Имат и парите и всичко. Кое е необходимото време?
Според мен е много
време?
Специфично спрямо проекта и какви персонажи, смисъл спрямо филм.
Ятаган.
Ятаган трябваше да има много голяма препродукция. Но нямаше никакво.
Колко би, при оптимални условия, колко би казал? 6 месеца. Да. 6 месеца, като това колкото е готов повече сценарий вече.
Да,
на първия ден от 6 месеца.
Повече, тук имаме 3 главни героя, човек, с 3 паралелни истории.
Да.
И много други, които са второстепенни, обаче те са много важни за...
Тоест продуцента обаче трябва да е почнал много преди тези 6 месеца. Още 6 месеца преди
да,
това.
Да, да. Ама те почват по принцип много преди това. За да спечелиш едно финансиране, то минават примерно 1-2 години.
Ехе.
Ми да, това ти казвам, че то киното е много скъпо, защото е много...
Ти ако правиш нещо актуално за в момента, ако тръгнеш за коронавируса да правиш филм, че ще го направиш, когато вече има атака от извънземния дошла.
Другия вариант е начасно. Начасно се правят най-бързо филмите, но и са най-рисковани. Никой го направихме за една година. В смисъл, за, точно, за една година. За година, за една година. И Атагана, между другото, от снимки до излизане също беше една година. Но идеята ми е, че то пак е много специфично, но аз бих предпочел за сложни персонажи и сложни истории, по-комплексни истории, да се работи повече време. Защото иначе ти го работиш това нещо по време на снимки. И това ти е идея от най-ценното. Разбираш? Защото по време на снимки е най-скъпото. Ти си набутал 20-30 човека, да. Техника, локации. Нали? И това ти яде страшно много от бюджета, а пък другото е много по-ефтино да го изработиш, да работиш с актьор, да се развие сценарий, да се намерят локации, да се работи с оператор по локации, по камера, тестове на камера, на обективи, на осветление, на костюми. То е хиляди, защото киното в детайла. Нали? А за да изпипаш детайла, ти трябва да имаш време. За да тестваш една концепция, втора концепция, трета концепция.
А що толкова много хора, които правят и то скъпо кино, пренебрегват детайлите в историята? Аха. Правят го да изглежда скъпо. Визирам в момента, гледахме това Диви и щастливи.
Mm-hmm.
Виждам, че са, виждам ги парите къде са. Вложени са, наистина са дарени парите. Бич, историята... Толкова много куцаше. Имам чувство, че на племенника си да я дам да я прочетеш и каже това защо е така.
И не е вложено там време.
Защо? Как?
Някой много набързо е решил, че трябва да се направи това нещо. Има, аз така си го обяснявам. Написан е един драфт, една чернова, втора чернова и те трябва да снимат. А то те първа започва работата по сценария. Разбираш ли?
Mm-hmm.
Тоест, е това нещо, където когато не си вложил достатъчното време и то професионално, дали с консултант, дали да си го дава на хора да го четат, дали да си го оставил примерно 2-3 месеца, да не си го погледнал, да го прочетеш пак след 3 месеца, да си кажеш, ааа, каква тая боза, бе. Нали? И това ръшване ти иде после от края, защото ти не мога да промениш сценария по време на снимки.
А дали не е и това, да ти ми каза преди малко, че на хартия е различно, ти каза, че е по-трудно да се напише, ама пък примерно този сценарий може на хартия по-добре да е звучал, отколкото после като го
заснеш. Е, сега ще кажа точно, ето сега ще кажа нещо, което на мен ми се разби един голям мит. Защото върлува един мит в нашето общество, че ние нямаме сценарии, че нямаме яки истории, нали? Това е едно от... Нямаме яки истории, нямаме яки актьори. Това са двете неща, дето едните рецитирали, пък другото няма никаква история. Нали? Това са двете по принцип.
Аз съм гледал един и същи актьор да играе супер и да играе супер зле. Значи той може, ако
може, всички
има...
могат. Всички могат.
Ако човек има яките предпоставки за
всички
това.
Всички български актьори могат, ако обаче всичко е професионално. По пътя. Защото киното е една машина. Ако отидеш да ги гледаш в театър, ще видиш, че всички го правят яко. Мисля, добри са човек, добри са професионалисти. Но за какво ти го казвам? Защото бях в тая комисия за филмовия център. 120 проект. Ами аз ти кажа, човек, бях супер впечатлен, че поне от тия 120, 25 проекта са много добри. Мисля, много добри са, готови са за снимане и имат страшен потенциал. Има някой, има един сценарий, който е по-добър от изкуплението Шоушенк. По-добър е, брат. Обаче, тук идва другото сега. Как ти с бюджет от... Сега на тебе ще се стори сигурно много пари. 800 000 лева, 450 000 евро ще заснемиш нещо, което е в пъти по-мащабно. Това е в епоха Париж, Белене. Разбираш ли? После Road Trip до Петрич в епоха с тия пари никакъв шанс няма, брат.
Ами имах лекция по урбанистика преди много години в УНСС и там големите отличници и най-накрая професора ни казва: изберете си тема и говорете тема на урбанистиката, намерете един проблем, разрешете го. И много от хората започнаха, особено отличниците най-големите, започнаха ми примерно трафика в град София, може да се разреши така и така и така. А друг разрешава проблема с буклука. Точно тогава имаше големи проблеми с буклуците в София. И аз тръгвам да разрешавам пред блока ни, излизам всеки ден, кофата е запалена. Как можем да спрем да не се запалва? Как го разрешавам проблема? Ще сложим един пожарогасител в входа, ще се обучи целият вход как да работи с него, ще се сложи капак примерно на кофата и така нататък. Тоест, проблема успяхме да го разрешим, а получих шестица на проекта. Те, които писаха за трафика, много хубави идеи, много такова, и само професор им каза, деца, значи това е проблем, който градоустройствен, който не може да се разреши не само в София, в целия свят, в големите градове. Вие тук за 40 минути решихте да разрешавате този проблем. Вашата оценка ще е по-ниска не защото не сте добре вникнали в нещата, а защото не сте разбрали кое е постижим проблем и кое не. Тъй, че ето тук виждам същото нещо при те, които са ти писали невероятен сюжет, но невъзможен за правене.
С български средства.
Аз за това подходих, като се върнах в България към стендъп комедията, защото смятах, че стендъп комедия е нещо, което можем да го изградим на световно ниво. Защото зависи само от нас, нали, от това, да. Не ни трябва космически кораби да кацат, не ни трябва такива неща.
Спектакли,
и тъй, че мисля, че и при вас, затова ми беше интересен проектът и No One, и никой, защото аз мислех и, че още по-евтино излиза, защото в такъв сюжет ти можеш да работиш, да целиш световно ниво. И в комедията също можеш, но в екшен и в такива огромни продукции, епохи, в фантастики, фентези. Нали, фентезите е малко по-трудно.
Да, хорор също, човек. Оказва се, че аз за това мисля сега малко...
Хорора винаги сме го имали за тъшак работа.
Всъщност се оказва, че тези филми, които са нискобюджетните филми, които са направили всъщност голям клас бокс офис, са хорор филмите. И това е, това в Америка ти казват, ако искаш да почнеш независимо кино, такова, тяхното независимо е да не са от студията, нали, да не е Холивуд, да не е мейджор такива продукции. Хорор.
Проклятието Блер.
Това е най-оборотният филм, така иначе, но въпросът е, че има много примери. Много, много, много. Тоест, има един Midsummer, той е много нискобюджетен. Get Out също е много ниско сравнение с всички други, нали? Това са филми, които са за...
А какво случва с тези нискобюджетните филми? Защо въобще се правят тези нискобюджетни филми?
Еми, защото никой не ти дава много пари.
Ама, добре, ама ти си в Холивуд.
Е, там е лудница.
Ще се състезаваш с Авенджерите тази година и ще направиш някаква пълната боза, примерно на кого...
Добре, аз скоро четах, защото си говорим точно, четах нещо във Фейсбук, сравнение. Сега на Максим Генов ще излиза Ботев филма. И те, както винаги, пак си по трейлър си плюят отдолу. И аз им казвам, хора, с този бюджет толкова е. Вие тук да докарате Спилбърг или който да е, нали, не мога го направи, бе. Не може и Скорсезе, и Спилбърг, и... най-големите, и Мел Гибсън да му дадеш 200 000 лева. Епоха...
Не, моето разрешение на проблема е
да не се прави.
Един час от живота на Ботев. Един час е. Неговия много напред. Знаеш кой филм бях гледал? Адски много ми хареса. С Том Харди. Има, сигурно е той, в колата е.
Да,
и му звънят от всякъде. Едко нещо може да се направи на световно ниво, според мен.
Ама и това не е ниско бюджетно, брат.
Така ли?
Еми не
е.
Том Харди.
Да, Том
Харди. Защото кое?
Ивайло
Петков, мате, кой ще го гледа това? И другото, дали ще мога го направи. И трето, не е толкова ефтино. Аз го гледах. Не, пак е няколко милиона паунда. Но за тях това е ефтино, брат. За тях това не са пари. Примерно, е този, който беше за... Историята беше за един чернокож, който от малко дете, после... Moonlight ли, как скажеш?
Moonlight, да, Moonlight.
Милион и половина долара. За тях това не са пари.
Еми, да, и е вярно, че не са много, защото има предвид, че разликата между стандартите на България и там може би даже са същите пари.
Това е европейско кино. Това за американски стандарт, това е без пари направен филм. И това печели Оскар и чупи, примерно да е направил 100 милиона. Печалба.
Стига, бе.
Да, защото тия другите, които го казваш, те са много на ръба. Авенджерите, тия всичките. Там могат така да... Те един такъв и могат да фалират цял студио. И затова те не рискуват, защото като набиеш примерно 400 милиона долара Ти не мога да дадеш на някакъв пич да прави история за някакъв чернокож, дето бате, става гей, се чуй, какво става. Нали сещаш? Защото ако ги избумкаш, студиото банкротира.
Добре, ама как? Аз смятам, че по-лесно ще се възвърнат 400 милиона за тая огромна продукция,
да.
Отколкото 1 милион за тая продукция.
Да. Абсолютно.
Ами, кой ги финансира? Чакай сега да се сетя за някаква пълната потия, дето съм гледал.
Ама те, виж какво правят? Те са много хитри. Те правят 8 проекта, 6 са на минус, 2-та избиват всичко.
Аха, т.е.
Те правят
залага...
пакет, фърлят, примерно 3-4, знаят, че 50% ще са на минус. Просто не са оцели. Не е станало. Тайминга...
А, гонят нещо да стане вайрал по случайност.
Едно от тях, стане ли, избива всичкото. Аха. Връща парите. Жокера беше много рисков проект.
Е, това не беше ниско бюджетен.
Не,
проект,
не, не, той е много висок и много рисков. Защото е, нали,
дай
комикс,
се хвана
ли
комедиен режисьор да режисира този дарк филм.
И той е по комиксов герой, който не е комикс цялото нещо. То не е с деца. И това е много рисково, защото ти фащаш нещо, което е бранд и интерпретацията
основната
е...
Основната аудитория не можеш да ползваш.
Той направи милиард и нещо този филм.
Да.
Видиш ли? Но са рискували някой друг филм, явно са били сметнали, че ще върне парите за Жокера. И той, Тод Филипс ли как беше?
Да.
Еми той малко пари ли им направи, бати, с това сикло там.
Ама...
Хенговърта направи, бати, парите.
Аз като прочетох, че режисьора на Хенговър ще режисира Жокера...
Той е мега професионалист, човек.
Си викам, стига, бе, човек.
А знаеш ли, че на Хенговър сценариста после направи сценария на Чернобил?
Така ли? Не.
Това не е шокиращо, брат. Той да направи тая комедия, прави
Чернобил.
Чернобил.
Ако аз съм в комисията и ми го дадеш този проект, ще кажа, пич, това никой няма го гледа, това нещо.
Това е, вижте,
абсурд
че...
да го гледа някой.
Да, е това е. Много е тегаво. И те сега се сърдат много от кинаджиите тук в България, се сърдат. Обаче аз, понеже сега бях и от другата страна, много трудно човек мога да се сърди, че някой не ти е... оцелил, не си оцелил човек. Не си го... Защото аз съм ги...
Това имаш предвид оцелил човек.
Не си му въздействал с твоя проект. Защото то е мега субективно. Нали? И аз съм с чиста съвест, че съм писал оценки чисто по това, кое не е имена. Дали са ми приятели, не са ли ми приятели, дали са ми приятни или не са ми приятни хора, дали правят някакво супер гадно кино. Ли... Защото за мен това не е предпоставка. Аз осъждам какво чета в момента. И ако ми въздействам, давам високи оценки. Така че е много... Абе, много е тегъв бизнес.
Добре, това американското знание, което го имаме, защото можем да четем книги, да гледаме интервюта. Как можем да го приложим на българския пазар, на българското, на по-малките бюджети, на как... Какво можем да научим от това цялото нещо? Какъв е урока? Как да пренагодим? Аз, когато правих стендъп комедията в България, в целия свят тя си е измислена, тя си функционира. Само че модела, по който функционира в целия свят, беше неприложим в България. Трябваше да измисля начини, по които да мога да го направя, за да може да съществува и тук. И те сега даже се дразня, като казват, ми то почна интерес. Ми то почна интерес, защото направихме го комерциално, направихме го да има да се задвижи това нещо и вече е по-лесно. Но при киното, какъв е урока, който можем да си... Къде мислите ли вие какво да пренаправим по-български?
Примерно, аз това знаеш кое казвам като пример за мен. Даже им го споделих в комисията. Унгарското кино. Знам ти дали си попал на унгарски филм.
Никога не съм гледал унгарски филм.
Трябва да просто си направи интерес. Те всяка година имат унгарски филм, който е или в Кан селектиран, или в Сънденс, или в топ 3-те фестивал. Винаги има някой в селекцията. Техните филмови са много, как ти кажа, хем са арт, обаче са и много гледаеми, човек. Много американски. Много са близки, много са за публиката. Много са визуално богати, интересни персонажи, бързо се случват нещата. Според мен не мога да правим тук американско кино, чисто американско кино, нали? Защото не е такъв контекст. Това, примерно, който ми кажеш, Диви щастливи.
Диви щастливи.
Американско кино. Тук не мога да ги правим тия неща, защото ние сме го гледали този филм на английски, американски. Ти правиш копи-пейст, обаче според мен трябва контекста все пак да си е български контекст. Ятагана беше някакъв такъв опит. Да е по-американско бързо кино, монтажно, агресивно, динамика, нали, да върви музика, по-кечи да е, но да си има да е заземено на български терен. Обаче за мен златното е да направиш да не е за България, човек.
Така ли?
Да не е за българска публика. Тоест ти ако оцелиш американската публика, ще оцелиш и българската публика. Разбираш ли? Защото ние се кефиме на филми, които се кефат всички целия свят. Тоест да не се ограничаваме на български пазар.
Ами имаш ли го в себе си да оцелиш американското?
Знаеш кое е? Драматургия.
Кой е успял така да удари? Примерно това The Girl with the Dragon Tattoos.
Паразитите, примерно.
Паразитите, да.
Но видиш ли, паразитите им даде нещо, което те са кефат. Violence, насилие, психария, funny да е, weird и нещо невиждано, човек. Техният свят, южнокорейският свят, тяхната психология. Но е кечи, защото те използват драматургия, която винаги работи. Тоест, те си стъпили на фундамента, като с комедията. Ти, ако ще правиш стендъп, ти може да не правиш в контекста американския, да се базикаш чернокожи. Защото тук, бата, нямаме чернокожи, сеща. И не е толкова смешно, защото, бата, аз не съм виждал чернокож последните един месец. Нали? Или да се базикаш нещо от рода на... Какво са базиките много? С републиканци, демократи.
С републиканци.
Да, на нас това въобще да. Тук не е толкова, бате... Висте тъпоти. Обаче тук се фаниш, се базик с Бойко, примерно. Ебава се с ДПС. Ебава се... Е, такива пак политически неща. Ще е смешно.
Еми да, затова ти казвам, че трябва да си го знаеш това, за което говориш. Нали?
Да.
Винаги трябва това, което правиш, да си го знаеш. Сега ние дадахме пример пак, ако български режисьор се опитва американците да ги нацели. Ми, той го е гледал. Може да е поживял там една-две години. Но той го не го носи в себе си.
Да,
не знае
да.
Изконното знание, което трябва да се случи. По-скоро е това, което ти ми каза в началото. Аз затова не мога да спра да си мисля. Атакувайте сходни на нашите пазари. Дай да атакуваме Балканите целите. Да. Сърбите почнаха да го правят.
Другото нещо е да не ти пука въобще, брат.
А?
Това е другото нещо.
Е, може ли?
Ами има един Пепе Джордж.
Какъв то?
Пепе Джордж, брат, Васала.
Откъде е то, Пепе?
Той от Русе, майна. Казвам ми хора, тоя пич, ако беше в Америка, брат, какъв борът, какви петля, бе. Той направи филм, който спечели Златна роза. Също сега си говорим, нали сега ще минем на темата с нашите глобуси.
Добре.
Той направи пълнометражен филм, с който спечели късометражна награда, брат.
Ага.
И те си мислиха, че филм е документален, а той е игрален, брат. Какво ти казва? И разбираш, той тотално ни повърка.
Има ли да го гледам?
Има го Кораба Слънчоглед. Едно.
Къде го има това?
Може да го в YouTube.
В YouTube.
Добре, за една психиатрична защо? Клиника в Космоса, брат. Доктор Космос. Който е истински психиатър.
Ага.
И другите са актьори, а те хората си мислят, че те са болни психопати. И той прави документален филм за луди хора. Те всички са пичовете, един я дето държи ченджа в Русия. Някой таки помпера, дето прави дрехи. Разбираш, те ги мислят, че са луди. Бе. И ги докара на Златна роза и те там хората са ги гледали. Зика, те луди, как са ги пуснали? Разбираш, за такива рати го върват. Това в Америка никой не го прави. Това не мога да си го... Той е луд, е Ван Гог, брат, разбираш? Ван Гог на българско. Тайм има една филмова критичка.
Сега трябва да го гледам. Как се казваш?
Кораба Слънчоглед е нова.
Корабът
а Кораба Слънчоглед 3. Направо, аз заседал сам, аз съм с една качука и той седи до мен, защото той ми ги пуска, някакси върви така реда. Пуска го първо на майка му, после на баща ми, после ми го пуска на мене, брат.
И ходим по фестивали и в YouTube.
Не ги праща, брат. Той, той ги прави. Той е луд, нали така? Той е най-големия психопат от всичките. Васал, сам ги прави, брат.
Ага.
Сам. Снима, монтира, звук, продуцира, режисира. Той няма сценарий при него. Той като викне някой от актьорите и те ми викат, какво правим сега, брат? Сега ще ти кажа какво правим. Ама няма ли някаква история, някакви... Не, бе, идва и сега тук снимаме филм.
Добре.
Задираш? И той пич, примерно, тук... Печели там Златна роза, нещо впечатлява ги, но няма кой тук да го разпознае и да каже, бате, то е...
А не комерциалното кино за какво се прави?
Фестивали.
Добре, за какво се ходи по фестивали? За да ме чуят мен, ама който го финансира, защо финансира?
Еми, значи има няколко
режисьора
аспекта.
Режисьора разбирам защо го прави, актьорите разбирам.
Реално погледнато, ако един филм е як филм, брат, дето да ти въздейства емоционално, да въздейства интелектуално, да има тема, да има някаква позиция, да има авторско, да има авторство, т.е. да има отпечатък на режисьора, да кажеш, като го видиш, това на тоя пич филма, брат. Е, за този дете го Васала. Няма друг филм, който да е направен такъв в света. Е, това е авторството. Като го видиш, това кажеш, това е Тарантино, примерно. Този филм, като отиде в фестивал, нали, впечатлява всички. Обаче на фестивала са всичките големи играчи. Мейджор студия, дистрибутори, стриминг платформи. И ти там те забелязват. Но ако си такъв, който да е, да разцепва.
Но те ще забележат режисьора и там да. Актьорите. Няма да забележат продуцента. За кой има продуцента?
Е, как? Нали, той представа, той си е комуникация. Но идеята ми е само ако ти е такъв филма. Ако е направен изцяло да мине по фестивал, защото има лоби, защото се познава селектора на фестивала с някой, дето тебе те познава и ти си го пратил, и са те бутнали в някаква селекция, за да те има. Бате...
Няма смисъл, нали?
Еми, има смисъл, защото ходиш коктейлчета, там казваш, че си бил в еди кой си фестивал, може и някаква наградка да си взел. След това си проличава всъщност какво става. Защото ако си такъв, който ти говоря, те те убиват от филми, човек. Те те убиват от проекти. Те ти финансират филми. Те ти искаш да работи за тях. Но само ако ти е такъв филм, който наистина да въздейства на хората и да е, има отпечатък.
Добре, имаме ли такъв пример български?
Не. Нямаме български режисьор, който да го наемат нито в Западна Европа, нито в Америка и да му дават пари. Камен Калев беше в началото така, след източни пиеси, но нещо не се случи.
Добре, тогава ти като режисьор, какво в момента си мислиш? Имаш един проект първи, имаш след това този... А, между другото, успя ли Ятаган да си върне парите? Успя ли да стане
ми, и той
плюс
Ятаган,
преди
много
пандемията?
Много странно, че за две седмици направи 40 хиляди.
Ага.
Той ще да е, може би, един от най-гледаните филми.
40 хиляди гледания
в кино.
За колко? За две седмици?
За две седмици.
За две седмици.
Един уикенд и една седмица половина.
Ага.
40 хиляди. Той ще да е над 120-130 хиляди гледания на кино. Ако беше нормална година, правилната... Не забравяй, че тогава бяха протестите. Той е много... Между другото, Ятаган е много смел филм. И хората още не могат да разберат кога е направен този филм, кога е спечелил. Това си беше, когато не можеш да се говори, да се ебаваш.
А да, всъщност е преди протестите, преди,
преди да падне
стане... Да.
И да е такава критика към... Открита критика. Защото няма такива български филми, ако се замислиш. Няма такива филми български, които да... да ровят в раната. И то много така с комедия, брат.
Защото за мен това Мисия е Лондон малко, но то е една малък скейл, нали? Едно,
беше
едно посолство.
В
да, да, едно посолство, да, там вътрешните
им проблеми. Тия дед, които са пратени по... Там, ние си ги знаем. В Валенсия, в Лондон, там какви са хората, нали? Не е сериозно това.
Това си говорихме с Боми, че героите са типажи, които познаваме. Примерно Жени Калканджиева беше Калинка, нали, такъв тип герой,
да, да,
който...
Ами има една сцена в Ятаган, където влизат, не се Боб, бабаджиите влизат да търсят това терористическата клетка и влизат в една печатница, която беше пълна с едни банани. И след две седмици отидаха в Слатина и намериха бананите е друго нещо, брат. Мисля, има толкова неща в този филм. Това с генералите. Това с... Дето на второ четене, на трето четене...
Е, че с нощи не го изгледах да си го припомня пак. Чакам да го пуснате някак.
Да, той те първо ще влезне и в Замунда ще влезне. Но има на второ четене има други неща, разбираш. На трето четене има... И аз за това се фанах с този филм. Защото на първо четене си е едно... чики-рики. Обаче, като се замислиш, то не е много весело.
Добре, нали Одеве пък ми каза, че един режисьор в България няма как да пропусне проект, защото може да няма следващ.
И това е също, да. Но вижте, има и проекти, които не бих се хванал да бачкам.
Какво, например, не би се хванал?
И това дето го каза.
Кое е дума се?
И другото.
Добре, или няма плем да не стават
скандали. Не, такива филми, дето са копи-пест американски, разбираш. това за мен не е. Сериалите също, на сериал, тия нашите сериали, аз като ги гледам, направо ми се къса сърцето.
Колко сериалите ти късат сърцето, ли?
Защото направо, смисъл, аз им симпатизирам на хората, които ги бачкат. Защото знам какво има човек.
Ама там смятай, че ти трябва да правиш като Дързост и красота по епизод
там
на ден, едва
е
ли не.
Порталия, човек.
Колко време им отнема?
Епизод
примерно
на 2 дена.
На 2
40 дни. Минути на 2 дена. Като нормално е 5 минути на ден. Абсурд, човек.
За мен звучи абсурдно.
Това не е сериозно.
Ами, не бе, има си място за такива. Те не желаят нещо, кой знае какво да стане. Просто аз съм пък зрител. Виж, имаш мен зрителя. Тъй, че можеш да ми направиш проучване на мен. За мен е хубаво да имам нещо българско, бе, човек. Знаеш как ми се гледа българско? И ми гледа, търся си предавания постоянно. И търся си постоянно.
Тиви филм, сериал.
И ми сериал, последно, какво съм бил зарибен? Сега под прикритие всички бяха зарибени.
Беше преди 11 години.
Сега много ми хвалят Sunny Beach, не съм го гледал. Да. Не съм още гледал, но ще го гледам.
Може би, не знам, човек. Може би аз имам малко по-различна представа.
Виж сега, има различни типове зрители. Аз искам
тем
нещо кефа, българско
да
гледам.
Те им са кефът. Кефът им са, но с тия бюджети, не знам. Според мен е невъзможно да се направи нещо повече от това, което е. Но е тъгавина да си в тая машина. Това като да снимаш реклами. Ти си режисьор на реклами. Това е една от най-тъжните професии, човек.
Защо?
Ами, защото си режисьор, ама не си режисьор. Разбираш ли ме?
Да, обясни ми.
Фейк, едно такова, като... Ти се влизаш в филма, че си някакъв режисьор и че правиш нещо, което 95% от хората хейтат. Защото то не
е
никаква стойност.
Е, че рекламите не ги хейтят толкова хората.
Аз не говоря за рекламите, деца. Говоря за нашите реклами, брат.
Има
и други реклами.
На Олио Класли, какво беше, което
е
безумно.
От клиента идва всичко и от така нататък. Но е, това е примерно също е много тегаво. Защото ти в един момент се загубваш. Както и да правиш, е примерно да бачкаш горе в Ню Бояна. Много е. В един момент ти се загубваш, човек. Твоите критерии се сгубят. Твоя глас се губи. Това не е ценното.
Нали си казваш, това го правя само временно, докато мога да правя другото.
Ама другото е тегаво. По-леко е да мине една-две рекламки на месец, да си вържиш бюджета и да нямаш никакви ангажименти.
Ами да бе, ми той българският режисьор тогава какво прави? Ето ти сега си между два проекта.
Да, между много проекти. Сега си бачкам за една медия, рекърсив.
Ами, аз съм си представил живота на режисьора, правиш един филм, харчиш парите и мислиш за втория след това.
Много романтично. Общо взето това да харчиш пари, много трудно. Ти да не си, да връщаш пари.
Как тогава да повярвам, че ще станат нещата?
Ще
как
станат
да
нещата?
Тръгне наш зрител, който сега е малък, малко момче, което иска да стане режисьор, ми той сега ще се разочарова.
Не,
каже,
не, няма да се разочарова.
Да е по-хубав бизнес парка. Да.
Ви сега, това е реалността. Той има сега един нов филм на Сорентино, ръката на Господ ли, на Бог ли, как го превеждат. Но има една сцена, дето Лапето се среща с един режисьор, който е пак, нали, на Сорентино всичките персонажи са много такива експресивни, много крайни. И Лапето му вика, аз ви се възхищавам и аз искам да стана режисьор. И он е почва, бе, майка ти деба, ти имаш ли тъшаци да си режисьор, бе? Всички искат да са режисьори. Ти какво ще ми разкажеш? Имаш ли топки да си режисьор? И това Лапето така го гледа и вика ми, защото му починаха родителите, нали, в историята на това Лапе, и то вика ми... Да, имам какво да разкажи. Той, какво ще ми разкажи? За какво да те гледам филмите, бе? И той вика ми, защото съм самотен. И он е само, бам! Бе, ние всички сме самотни, бе! Ние вика, всички сме самотни! Разбираш ли? Защо подявали тази да ти дам 2 часа? Какво ще ми разкажеш? То това е, че да си... Трябва да има нещо да кажеш, може никой да не го чуе. Ама ти трябва да имаш някаква страшна вътрешна потребност, защото това не е като да правиш стартъп. Стартъпа всичките да зарибяват, че искат да направят нещо, добавена стойност, да променят света. Искат да направят the big cash out, брат. 99% от всички искат да направят the big cash. Това е цялата игра. А ти знаеш, че от филм да направиш big cash е 99% невъзможно, брат. Тоест трябва да имаш друга мотивация, която наистина да е реална. И ако мотивацията наистина да имаш история, която ти трябва да разкаеш, и това е, бате. И мислиш, че ти може да я разкаеш, защото пък трябва да си повярваш, защото друг никой не може да повярва. Като нали, има един мухабет режисьор си, докато някой не докаже, че не си режисьор.
Как да обаеш за история? Как?
Няма правило.
Как да обаеш за история? Кога я намираш?
Как се намираш история? Материал да правиш?
Еми трудно, комедия. Затова е трудно за стендъп комедията. Хората, ти знаеш ли къде ни е най-голямата критика? Най-голямата критика е аз идвах вчера, днес идвам пак, то също. Ми пичува.
Материала?
Пичува. Той се прави много дълго време един материал. И айде Луис и Кей го остави, че за една година
остава. Това са някакви, бате, да. Топа на света.
Но другите, дето сте ги чували, го правят по 3, по 5, по 6
и
години.
И те правят,
нали?
един спектакъл, който върват и гастролират.
Точно
с един
така
материал.
С пазар 300 милиона вътрешен, плюс могат навън също да отидат.
София, Пловдив, Варна, Бургас и да обиколиш по цяла България с един материал. Ако имаш 30 минути, ти си ебати газар.
И това е голям проблем за търсенето на неща, но пак при стендъпа можеш да намериш, защото не ти трябва час и половина да намеря тук и след това час и половина там. И трябва ми нещо по-малко, нещо по-лично, по-такова.
Да.
Но при филма, откъде ти купаеш за тая голяма история? Откъде е? Самообвиняваш ли се, като не намираш нищо?
Ами някои режисьорите, по принцип, те не са сценаристите, нали? Ако си вече сценарист и режисьор, да. Тогава трябва да имаш тая дарба или този късмет, да ти идват идеи. И те имаш, даже още като учих в Дъблин, точно да говори, нали, защото идеята е много такова, едно, имам идея за филм, те всички имат идея. Аз, знаеш, постоянно като срещам с приятели, всеки ми казва, имам идея тук за един як филм. И аз викам, добре, супер, но дай кажи са каква ти идеята.
Аз всеки... такъв бях с по 5 идеи всеки
да,
ден за
всеки има
за
филми в глава да искаш. Идеята е обаче, остане ли ти в продължение на месеци, години, това нещо да стои. Значи там има хляб. Нали, ако мине и замине, нещо не е много. Ако почваш да пичваш тази идея, да разказваш, примерно само ти пична за история, която не е мой сценарий, на мой колега нигериец от Дъблин, да според мен ти се изкефиш мега яко. И знам, че ще оцели, разбираш? Защото главният герой е стендъп комик.
Имаш ме вече.
И той е чернокош, който първите 15 минути от филма, аз даже искам да я пробвам тази история тук, да я продуцирам. Накратко, за какво става въпрос? Пича започва и филма с стендъп. Пича излиза и почва да говори как е бал една нацистка, брат. Той е черен. И вика, и той почва малко по малко как той разбира, че тя е. И той е мега смешно, защото тя е някаква супер страстна и той е супер страстна. И ние вика, ние сме в ебати яката симбиоза, и обаче гледам по стаите и някакви пречупени кръстове, това някакви тотоси. И ние се чукаме, обаче ни е супер яко. И вика, аз направо, вика, такъв голям оргазъм съм няма. И ти се разцепваш от смях. Защото това, вика, най-якото, вика, да се потопиш и да не престане да гледаш материала. Някакви тотални тъпоти. И се хилиш. И 15 минути стендъп, перфектен. И накрая какво се оказа? Те го отвличат. Отвличат го тия skinheads, които са пък гаджето на тая мацка. Го отвлича и започва нещо като хорор филм. И се разбира, че тая го изчукала, за да може да върне, да отмъсти на гаджето си, защото той пък е бил изневерил. И една такава, разбираш ли? И тя после, много интересно човек направена история. И сега това, като го пичваш на хора и си викат, ай, това става за филм, бе, това е яко, бе, това се гледа, примерно.
А преминаването от жанр в жанр случва ли, състава ли това нещо?
Еми паразитите, по принцип, преминаване паразитът от жанр в жанр е много...
Паразитът е изключение по-скоро.
Много трудно, да, много рисковано, много рисковано. Много рисковано е да преминеш от жанр в жанр. Особено от комедия в хорор е много рисковано. Да ги съчетаваш жанрове, да, обаче от рязко единия да падне и да почне другия. Но пък тия, които са успявали, винаги филма разцепа.
Не се сещам за такъв
Get Out,
чак
също.
Толкова.
Get Out. За един чернокожен дед отива на среща с мацката, пак е бяла, и тя го води на едно парти в една къща с техните. И то малко подобна история.
Hot Fuzz се сещам, примерно, който беше яка комедия и изведнъж стана много дарк. Но пак държаха комедийния тон. Не го изпуснаха въобще през цялото време. Докато сега като слушам за тези нацистите по-скоро.
Но тук вече може тук режисьорски да се погледне, защото ти винаги мога да вкарваш както ти си усещал в никой, че има нещо. През музика, през гледни точки. То мога да е стендъп комеди, обаче ти пак мога да го да подготвиш зрителя, че тук има някакъв... Защото Паразитите не беше комедия в началото. Мисъл, ти усещаш, че тук има нещо много уирд цялата работа. Това е фъни, ама е уирд. Тоест има начини да не предробиш. Но това е идеята. Пичваш, история, разгръждаш и...
Добре, ти какво гледаш? Какво гледа един човек, който е режисьор и се занимава с това? Не мога да гледаш Кубрик само от сутрин до вечер всеки ден. Какво гледаш?
Вчера гледах Еуфория.
Добре.
Първия на втория сезон. А преди
това... Пак е по-стойностно. С глупости не гледаш ли? Тъпоти не гледаш ли?
Тъпоти...
Ситкоми не гледаш ли, примерно? Или да знам какво?
Ситкоми... Не. Стендъп комеди гледам.
Добре.
Това да... Какво беше това, дето... Не... Дето ги ростват. Това... това е много добро, човек.
Добре.
Това е много добро. Смисъл, ето тук сега говорим, че това в България не може да случи.
Еми да,
няма
можем,
как
може
Бойко веднъж, да го изкараш отгоре, и да му сифваш, разбираш ли? Няма как да стане България.
Можело е преди да стане Бойко.
Не, говорят, че тук менталитета не ни е такъв да се надсмиваме над себе си.
Еми така бе, то всяко нещо се гради много години. Много години се гради едно нещо, докато стане
така,
нормално.
Така, култура на... те са хем много егота, обаче имат и тази способност. Нях си да кажа, дай, сега си правим сира на моя гръб. И се забавляваме.
И малко го има и за пиар. В смисъл такъв, че си правиш и пиар. Определено. Всеки един, който участва, си прави пиар. Така че в щатите на целият шоу бизнес функционира малко по при други правила. Примерно планетата Земя много казват, че гравитацията в по-други пространства вече действа по различен начин.
Може.
Така
може,
и въздух
е друг. Може да е.
Да.
Но не, кефа са на някакви такива глупости, които обаче са много яко направени. Мисъл, примерно е сега някакво леко такова.
Сега от Golden Globe-овете истинските нещо на кефилите. Гледал ли си всичко? Как действа това? Примерно, аз си мисля, че ако бях режисьор, щях да ги изчета кои са номинациите.
По принцип гледам, да. Наскоро гледах една голяма психария. Той дето спечели Кан. Секс с кола. И аз понеже сега чета една кола, това само французи мога го направи.
Пичи се е влюбил в колата си.
Мацката се чука с кола, забременява от колата. Знаеш ли колко си говори? Смисъл от гърдите изтича масло. Тоталната психария.
Комедия ли ужас е това нещо?
Той се води, съедно това е филма, който връща еротичния трилър, хорор. Защото той има един цикъл през 20 години и този жанр се връща. И сега уж това е връщаното. Обаче аз бях филмирал и си викам, ай, този филм има ебати яката замисъл, защото чета една много интересна книга сега. Трансхуманизъм. Която говори за новата реалност. Нали? За тая тенденция ултралибералната, която е технологията и човека и как тия хора маняците искат да вкарат технологията в човека и да направят нов човек, нова раса, нов вид човек. И тя има там едно такова, защото и вкарват като малка едно нещо в главата, едно метално. Това като че ли е променя. Но както и да е, това е тотална. Някой ще каже, това е тоталната простотия, брат. Мема из кефи. Но такава някаква лека комедия. Абе, кеф е само на готени неща.
Ага. Добре де. Заговори за пандемията. Да. Бях ти чел, че си притеснен от пандемията, че промени тотално начина на правене на изкуство и на кино. Удря ли ви вас толкова сериозно, колкото и нас ни е ударил? Не можеш да се пренасочиш към телевизия и към онлайн платформи по-лесно, отколкото ние можем. Кината, вярваш ли, че институцията
кино,
където хори човек и гледа филм срещу такса, че това нещо ще съществува и в бъдеще?
Ами, то е много такъв дълбок въпрос. Някой казва, че това винаги ще има, защото това е преживяване, което е нещо като събитие и хората имат нужда от такова преживяване. Общо, нали, такова communal, експириенс.
Те хората имаха нужда и общо да работят заедно на едно място, да, докато сега ги отучиха, да, и така за изведнъж.
Еми, брат, минаваме в някакво много странно време. Аз даже скоро казвах, на, че в момента е много лесно да правиш кино, да произвеждаш кино, обаче е много трудно да достигаш до хората. И то да достигаш по такъв начин, че да, нали, двата процеса някакси да има смисъл, защото мога да направиш филм, да го качиш в YouTube, както аз направих никой, достигна до 50 милиона, ама whatever, нали, сещаш. Пак си плащаш борчовете. Нали? Идеята да е някакво рентабилно това с цялото, целият цикъл. Ами много е крейзи. Според мен стриминг платформите станаха кралете. И всичко ще се върти оттам, което също е едно нож две острията, защото те си държат пак монопола.
А има ли, виждаме примерно не само Паразит, видяхме Squid Game, че е такава. Видяхме за мен най-комерциалният успех, който съм виждал, с нещо, което според мен въобще не е очаквал, Money Heist.
Да.
Money Heist, първо не е кой знае какво.
Е, първи сезон беше много добър, човек.
Ами добре беше, готино, цветно, нали, секси, всичко супер, ама сюжета не беше кой знае какво е, човек.
Виж ти персонажи интересни, бе. Тая мацка с къст коса, какви интересни. Завъртяно беше, бе, човек. Хвана ги.
Хвана ни и нас. Изгледахме го по време на пандемията. Изгледахме 4-те сезона на купе и така. Обаче, как опитват ли се? Гледам, примерно има един, не можах да го гледам, много ми го хвалят, Норсмен. Или Боми, ти какво беше немската фантастика, която гледа?
Дарк.
Пробиват, макар че сега Германия не може да кажеш малка държава с малък пазар, но въпреки това са успели кино да скочат над вътрешния пазар. Тук имаме ли примери в Сърбия, в Румъния, в Гърция, нещо? Аз никога не съм чувал гръцки филм да гледам.
Гръци имат изтрещели филми.
Сериозно?
Да, те са много по-стрещели.
Гледал си гръцки филм?
Да. Е, някои имат много добри. Има един доктор от кучески зъб. О, мега изтрещял филм.
Брат, само като му казва, те е Ставро, сега ще се разпукам от смея.
Не, той става бъл за един чичак, дето си отглежда децата и ги прави. Това не е телефон, ами някакво друго име. Те не излизат от къщата. Две близначки.
Аха.
Направо стана бати мелето. Той е режисьор Йорго Латимос, какъв е там? Латимос. Той сега е.
Успял ли е този филм извън?
Той е в Холивуд пича.
Така ли?
Прави много филми. Да. Той е единственият, може би, тук от Балканите, който се замисля е пробил навън. Ама гърците, те си друг малко имат си.
И ми затворени са.
Но нямаме продукт. Тук от този регион, даже говоря...
Турците почнаха да ни изнасят към нас сериали.
Те в Netflix правят. Турците правят, са вдигнали лева много. Те много пари вкарват.
Ама те са и голяма държава, колко милиона население имат също.
И в Германия имат много голям диаспора. В
арабския свят могат да
изнасят. Те си имат къде да правят, да пласират.
Сърбите правят, но те си го правят, защото и техния пазар, нали, тикам, да, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Словения.
Ама те дори викат, че под прикритие уж е бил пробил навън, ама разпространен уж на 50 територии, или повече от 50 територии. Но цял свят е разпространен. В Латинска Америка е бил много популярен, ама не е такъв филм като Money Heist, нали, да стане глобален хит.
Ми, може би трябва повече постоянство. Трябва, правиш един, стъпваш, вече хващаш и македонския,
това
да
не
речем.
Ли липсва, човек.
Правиш втори, хващаш и сръбския. Правиш трети, хващаш и Румъния.
Това не липсва. И... Нямаме процес. Това не е гърмиш с един куршум и каквото стане, брат. Трябва да е визия, стратегия. 5-10 години. Правиш това после върху това стъпваш.
Еми, трябва голямо мощно студио в такъв случай.
Или държавна политика, ако му питаш мене. Това е държавна политика, брат.
По-скоро голямо студио, според мен, трябва.
То пак трябва да е с държавни пари.
Еми, хубаво да го финансират по някакъв начин, ама...
Турците яко,
ама трябва да е частна компания, защото стане ли държавно...
Държавни публични пари, които да се управляват по някакъв частен начин, разбираш?
Да.
Иначе няма шанс. Тук ние не можем да направим качествен продукт, епоха, а имаме такива истории. Това трябва да е държавна политика. Това трябва да са тия да кажат, ще отделиме тая година 100 милиона, ще направим 5 филма, които да са по цял свят яка пропаганда. Смисъл пропаганда в якия смисъл, да популяризираш нашата култура, нашата история, нашия бит, но масивно, човек. Масивно. За да мога, примерно, като правиш филм за Левски, да е брутално направен. Или пък назад вече, като връщаш.
Ти за Ботев, какво знаеш за филма? А отдея ми разказа.
Голяма мъка, две години, докато го снима, събира пари. Докато събира пари,
четах
снима.
Четах за Луканки, не Луканки, ами какво
беше пастерна. Не, те хората са базикат, обаче това е страшна мъка. Да правиш филм, да събираш пари, да зарибяваш хората, да също време ти, като взимаш участници много пари, ти си длъжен по някакъв начин. И да се отчиташ.
Добре, ми, що не го направите на по-малък скейл? Нали, дай ти казвам, един час от живота на Ботев.
И аз така мисля, че е по-смислено.
Там,
смисъл, да
като е чул за...
Дори някакъв... Ама, щото е Ботев, брат. Разбираш, и човек, от се фане с Ботев, той няма да прави втори филм за
трябва
Ботев.
Трябва да е епик.
Защото той, аз това си мислях, да направи хорор филм за Ботев. Примерно, някаква сцена, която да е като, нали... Обаче това е много крайно, защото това са икони, човек. Това са икони, където ако си играеш с тия неща...
Ирландците какво правиха? Он 4 години си прекарал там.
Да.
Какво правиха те в тази насока?
Ирландците много работят с американците. То по-скоро тяхното кино е американско кино.
Аутсорсват.
Да, много. Ти като се замислиш, всичките им бачкат с американски неща.
Имат студия, където американците снимат в Ирландия.
Да, да. Game of Thrones, тия всички.
А тук нашото Бояна доколко вече бачка с
наши продукции.
Холивудски продукции?
А, те си бачкат много, човек. Нон-стоп.
Ми, това не ни ли Netflix? Дава ноу-хау повече? Не ни ли дава бюджети по-големи, за да си правим и нашето си?
За занаечиството, да. Затова да ходиш да наредиш лампи, да наредиш камерата. Това не е малко.
Даре, да имаш добър осветител. А кой филм?
Занаечиството, един как филм, да се прави филм, да.
Гледахме един филм, забрах кой филм. И гледам историята тъпа, обаче викам, е баси то, който им е отцветявал филма накрая. То е гений.
Да.
Защото го беше отцветил перфектно филма.
Имаме много добри хора, човек.
Тъй, че това също е важно.
Той има above the line и below the line. В смисъл над чертата и под чертата. Над чертата са, нали, режисьор, продуцент, сценарист.
Uh-huh.
Може би и композитор понякога. Някой актьор, ако е, нали, по-така. И под чертата са всичките други.
Мейкъп артист.
Всички други. Оператор. Това е цялото село, дето работи. Каквото се сетиш. Ние имаме много големи професионалисти в това нещо. Мисля, наистина на световно ниво са, човек. Но те работят все пак с световни бюджети. Нали? Те са поставени в този контекст. Ако дойдат
да
на нашия контекст...
И няма да дойде при твоя филм да снима за по-малко, да речем, половината.
Той да дойде, той не може да го... Защото това е, като се научил на такова да работиш на голямо, много по-трудно мога да направиш нещо с малко.
А, то проблем съм го имал и аз, Дръжи. Когато някой в нашия екип гледал нещо как става в, нали, примерно в Холивуд или такова, и се представя, че ние също така трябва да го направим.
15-20 човека.
Да, да, а пък ние трябва да работим с...
Това ти кажа, че когато влезеш в голямата машина, там е много по-подредено. Нали, има много хора за много неща. Докато като слезеш надолу по фунията, ти ставаш един за много неща. Скандинавците, според мен, са другия пример. Значи унгарско кино и скандинавско кино може би трябва да гледаме, защото те са пробили с тяхните кино и сериали. Те може би най-много са пробили от цяла Европа. То си е такова нарицателно скандинавско кино.
The Girl with the Dragon Tattoo се сещам аз.
Как беше той сериал, дето пак беше...
Norseman.
Ами има един много известен, който после го направиха и в... ремейк направиха на сериала.
Еми, Killing Lee, какво беше не нещо знам, това? Сигурно не го знам.
Абе, много са, те са много. И са много иновативни. Има един сериал, който се казва Scam. Не знам дали си го Scam.
Не съм.
Той е най-продаваният като библия, като лиценз. Най-продаваното шоу.
Ай се го правим българско, да. После го правим...
Я съм чул са тука, ай сега ще им фърна тука на нашите шоуранъри. Да го купат, бе, пичове. Купете го, ще разцепите за ученици. Ама, знаеш, какво е вътре? Мисуманка, двама гея и ги дават как се ебът ученици, разбираш? Това, ако го дадат по БНТ-то, те тука ще... Пред Александър Невски ще има протест,
вътре!
Помпа ще фърля вътре вода!
Бенетето, как са позволили под прикритие да се шмърка и да се стрелят?
Ама е успешен, нали?
Той е много успешен и много готин и всички му се кефят. Ама как
ако говориш някой от улицата за подкритите, почва да се смеят, брат.
Що?
Ами, защото не е това.
Е,
никой не говори за убийство, брат.
Им се... така. А?
Смисъл, между тия, които са истинските хора.
Бате, разбрахте.
Обади се това, ще го такова, брат. Чакай, така по заведението. Това може би в някакви други Латино Америка, не знам, човек. Много филми са гледали хората под прикритие.
Ти кой набор си?
8-4.
8-4. Е, че ти си бил... Ти си колкото мен, значи 97-ма си спомнеш филма, го гледахме.
Те са комедианти, всичките от този свят, бе. Всички са стендъп комици. Нали? Стендъп. Аз какво имам? Стендъп комици. Стендъп комици. Е, не ли?
Еми, така е.
Какво си говорим, бе? Никой не е лош. Не ли? Всички са много приятни хора, между другото. Забавни са, сядаш и се цепваш от смях.
Чакай се, за Ирландия ми стана интересно. Какво се случва там? Как е по-различно? Доволен ли си, че отиде там да учиш?
Ами да, брат.
Какво донесе тук обратно с теб?
Ами аз съм възпитаник, деца вика, нали това, възпитаник на едно друго школ, на едно друго училище, човек. На един друг поглед над нещата. Все пак ирландците са, може би, една от нациите с най-голям... най-голямо уважение към разказвачите на истории. Те са така култура. Примерно там, като тиш, не питаш how are you, или hi, how are you, what's up, what's going on, въпрос е what's the story. Разбираш ли? Там здрастито е, каква е историята? Тоест ти се виждаш и вече там първото нещо, я ме лафни сега, какво става? Това е историята. Това е ме толкова навътре в ДНК-то и ти като почнеш писателите, поети, те имат страшно голям линия, че такъв назад. Към респект към това нещо. Цялата им култура на пъп, културата е сторителинг. Там се сяда на тия гиниси и се почва по 5 часа всеки фаща и почва стендъп, брат. По 2 часа и половина говори. Бабката сяда и та почва и ти се викаш. Аля, какви си ти история, брат. Разбираш, те всеки там е такъв стендъп маняк. Макгрегор, Конър Макгрегор, брат. Нали, най-великият стендъп комик това. Е, реално погледнато е, брат.
Да, бала се поставям с всички.
Ти като му видиш пресконференция, той е тотален ентертеймент.
Да.
Тайсън Фюри, той е малко ирландски циганин. Е, такива са. И като ги фанеш това, и те точно това казват. Вижте сега хора. Може да имате 100 милиона, може да имате 1 милион, може да имате 1000 евро. Обаче всичко опира до сторителинг. Да разказваш увлекателна история, която да ги вкарваш хората в филма ли ще е, в романа ли ще е, където е, и да ги убиеш с емоции. Да ги убиеш с емоции. Да изпитват емоции. Защото нашето кино тук, източноевропейското, е много интелектуално кино. Серебро такова. Философско, идеи, нали, концепции. И това е много не далеч от сърцето. Това не е проблема на нас. И трябва малко да го бутнем малко по-към емоциите. По-емоционално кино. Обаче тук сега идва въпроса. Може би ние много сме преживели като нация и не искаме много да преживяваме емоционално. Замислял ли си?
Даже си мислих, че искаме да бъдем по-емоционални. Да,
на пръв поглед сме много емоционални като хора. Нали? Обаче като се замислиш, някаква стигаме до едно серджийство. Нали, сега като погледнеш, всичко е някакво серджисто, тотално. Да се базикаме, да се подиграваме, да се лафиме с цялото нещо, да се подиграваме официално. В смисъл това е главното. Да гледаш сира, обаче да вникнеш емпатично, да имаш състрадание, много малко, брат, в нашето общество. Ние затова сме такива, не прощаваме на успех. Не прощаваме успех още повече. Защото не мога да направиш емпатия с това нещо, с тоя. Защото ако имаш емпатия, човек, ти как ще го хейтиш, как ще го плюеш, примерно, нали? Ако имаш емпатия, като нация говоря. И оттам идваме вече в сторителинга. Ти някакъв силен роман, който да те разбие, брат, емоционално. Аз само на Бардаров, обаче историите не са български. Нали? На Георги Бардаров за мен е един от най-добрите романисти, ще остане класиката, но историите не са базирани. Едната е за Сараево, войната, другата е Втората световна война и конфликта между Палестина и за войната. Тоест, и затова в нашето кино това е най-големия проблем. Сценаристите, авторите не искат да страдат. Може би и в стендъп комедията е също. Защото ти, за мен най-яката стендъп комедия е нещо, което е преживяно и яко от тебе вътрешно. Някакви конфликти, изоставен си, пребит си, жената те оставила, децата, нещо се случи. Ти да можеш от това нещо да го превърнеш в комедия, брат.
Точно така. И трябва да бъде наистина лична.
Ама много силно, лична, много болка, истински, много болка.
Истински лична история.
За да ти е наистина смешно.
Ами да, обаче как да се преборим с това нещо? Ти сега, примерно, завършил си филма. Казах ти, че ми хареса. Но питам те логичния въпрос. Какво е сега? Какво следва? Какво очакваме? Какво? Кога? Кога е въпросът другия? Кога? Защото живота е така минава. Да. И искаме да видим 5-10 проекта.
Това ми го каза Виктор Божинов. Каза, аре, човек, давай!
Вие се познавате с него?
Да, живота вика мина. Защото е по-голям от, нали, по-голям от нас. 10, 11, 12 години. Вика, е така ще станеш на 50. Давай! Какво ги мислиш нещата? Еми, брат, аз много съфър имаше, много стръгал и може би трябваше малко и да... Все пак той не е само кино, този живот. Семейство, деца, нали? И все пак сме в България. Ти, дето кажеш, правиш филми и живееш 2-3 години. Не е така. Правиш филми и живееш 2-3 месеца.
Ема си.
Реално погледнато. И работиш после още повече за това. Така че, ми не съм се отказал, брат, но мисля да... да е с това перо. Емоционалното.
Mm-hmm.
И вече жанровете са подробности. Дали ще е в страха? Дали ще е в смеха?
Направи ми впечатление, че сякаш дори и за Ятаган, като ми говори, че един сценарист е бил или...
Да, един.
Един единствен сценарист. Да. Добре. Ти има сега това. Пишеш ли нещо?
Ами аз имам разписани. Имам разписани, човек.
Проект. Жанр?
Еми, различни са. Едната... Тази TV сериала си е, нали ти казах, криминална драма, coming of age, такава, юношество. Имам еротичен хорор, трилър, който е разписан. Имам такава комеди драма, имам комеди хорор. И трябва просто да видим сега.
Ми хваща едно
да
и
ги
прави.
Пукаме.
Действай. И ми хубаво сега за българските Golden Globe-ове. Първо да ти честитя, че си вътре, а Ятаган е вътре. Ще си направим тук, ще гласуват нашите фенове.
Супер.
А всъщност най-голяма конкуренция ти е точно Виктор Божинов с Жигули.
Е, комедия, човек.
Еми да.
Нищо ново под слънцето.
Еми, това е положението. И много се радвам, че има такива хора като теб и че по такъв добър начин си успя да разкажеш историята. Тъпо ми е като те гледам, че звучиш ми малко поотказал.
Даун ли? Даун ли
съм? Малко сякаш си се поотказал.
Така ли?
Да. А пък като си помисля колко е трябвало да вложиш, за да направиш първия филм, сега ти е по-лесно, бе, човек. Сега можеш много по-лесно да го направиш цялото това нещо.
По-умно.
Защото ти имаш... Не, ти имаш портфолиото. Имаш какво да кажеш. Имаш да покажеш, имаш контактите. Сега ти е много по-лесно. Как тогава си успял, сега се предаваш в момента?
И всеки това ми го вика, човек. И гледай сега, това е много странно, между другото. Може да е някаква карма, може да е някаква такава черта фамилна, може да е, нали сещаш? Ако ги имаш в рода ти...
Или хората... глада ти е изчезнал. Или глада ти е...
Не,
или
не,
си казал,
не,
мога,
не,
го остия толкова.
В един момент изгубих смисъла на това нещо.
Аха.
Дето ти каза, всякото затвор от кината, като това и като това и като това. В един момент свикаме, бати, копале, то цялото нещо замина в киреча. В смисъл, гейм, трябва да правим игри. Обаче, всякото виждам, че не е така. Това е бил някаква моя си перспектива. Хората продължават да си правят филми, хората продължават да ги гледат, хората продължават да ходят на фестивали, да печелят награди, други да ги плюят. Колелото си е едно и също май продължава си. Така че, ами брат, ми мисля и да не се отказвам.
Ми, надей.
Да,
надей.
Да.
Имаме нужда от хубави истории, разказани по хубав начин. Защото аз ти казах като зрител, аз съм от другата страна. Имам нужда нещо наше си. Да, Холивуд прави нон-стоп по 400 милиона влага, но ето аз отидох един път, съм отишъл вместо да отида на тая огромна продукция, съм отишъл на твоя филм. Да. И отишъл съм на другите български филми. Сам мен повече комедиите ме хващат.
Абсолютно.
Ако е някоя тежка драма, малко по-трудно. Примерно Доза щастие. Ако не ми го бяха препоръчали толкова много хора, да, нямаше да го
супер
гледам.
Филма, я,
но просто много хора ми го препоръчаха. Е, писах в Инстаграм кои да бъдат номинирани. Твоя Жигули и Доза щастие, това се скъсаха да ги препоръчват феновете. Тъй, че имаме си нужда от нашо си, бе, човек.
Да, да,
имаме
да,
нужда да оставим. Вие оставяте и история един вид, защото след време ще го гледам и ще поживея малко в нашата история от 2018
да,
година.
Да, спомни за COVID, ще има ния COVID.
Да.
Примерно. Да, бе, не, прав си, това всичко, което кажеш е на 100%. Това е на 110%.
Действай, имаш ги контактите, имаш опита. Най-тежкото си минал, човек, сега ти е по-лесно, бе.
Давай.
Добре, ами дай да го опаковаме по някакъв начин целият разговор. Сега, на мен това,
позитив,
което ми направи впечатление, беше за руския пазар. Че българите, те, които сега подрастват, те, които те гледат теб с, респект
добре,
и такова, младите, нали, те, които ще дойдат те първа, могат да създават и за външния пазар. Твоята идея, нали, на Ятаган, на продуцента е Русия. Аз им казвам, можете и по-малко да погледнете. Еги, Македония, къде е, Сърбия, Румъния. И да се прави нещо. Копродукции. Що не правите копродукции?
Прави се копродукции. Ами да, виж сега, човек, може би... Те се правят. Дори сега са спечелиха няколко копродукции. Такива много интересни проекти. Ами да, много си прав. Не трябва да се спира.
Пишете им, свързвайте се с тях, направете хубави копродукции. Така ще може три бюджета да работят и ние да си кажем това си е българско, румънеца да си каже това си е румънско, сърбина да си каже това си е...
И това е другото, може би трябва малко да излезем също в регионални истории да се вкарват.
Ими да.
Румънец, българин, грък.
Да, да. Ей, глед, сърбите го бяха направили с черна котка, бял като рак, примерно.
Ето това е.
Що не получихме да надградим на това, ми го забравихме. Еми, той е много добър, ние няма правил.
Ами, това, че... знаеш, кое много, много липсва? И това може би ще е като за капак. В стартъп средите, в технологическите компании, предприемачите, говорят много за екосистема. И понеже аз, нали, сега бачкам това и това ми е много познато с рекърси в медията, що нашите стартъпи и сега много дърпа цялата тая среда, IT-тата, всичко, нали, много, това е най-проспериращото. Те много се подкрепят, брат. Мисъл, един като направи успех, после реинвестира в другите.
Ама контакти, гонят големи пазари.
Гонят голямото, човек. Голямата баница.
Гонят големите пазари. Мой приятел е, Тенко от това.
Сайдграунд.
Те гонят големия пазар. Те не се карат с вас за нашия малък миниатюрен пазар.
Е, това не е проблема.
Те гонят голямото.
Е, това ти го каза. Когато и на всичките хора, трябва да гледаме голямата баница. Още ако си мислим, че тук ни е играта на български пазар, нищо няма да стане. Ако решиме в един момент, както скандинавците са решили, шкали, скандинавското кино ще се прави така, че това е марката скандинавско кино.
Ма много голяма стъпка, много
не,
да скочиш.
Това е визията. Лека, но трябва това да ни е гол. Това трябва да ни е целта. Това трябва да ни е визията, не че от сега за утре. Лека по лека натам да се бута. Да кажем, дайте да произвеждаме такива неща, лека по лека, че да може. Защото иначе ние наистина ще умрем.
Ние, брат, клипнем, слава богу, че чалгата пробива на целите Балкани, иначе нищо друго. Чалгата, Криско,
това е.
Музиката, и пак малко са укрупнили. Хванали са целите Балкани.
Да.
Азис хори в Турция
да,
и в това.
Да, да.
Но само те. Другите жанрове само плачат, че няма интерес и няма такова, а не се инвестират, не се правят големи клубове, не се правят...
Не се инвестира, няма визия, няма
да.
Бизнес модел. И това не е много куца, човек. И докато, ама това е, няма да дойде от един-двама. Това трябва да се седне и да се каже. Това също е. Говорим за продължаваме промяната. Това трябва да на всички нива.
Ти за тях ли си?
Еми, аз за тях съм гласувал, обаче идеята ми, хора, не мога културата да ви е трета дупка, бате. Разбираш?
Ето, хазарта не помага ли там?
Еми, не знам какво помагат, ама те цялото им отношение е такова едно. Who cares? Обаче, пичове, ще ви заде главата това нещо. Ще ви заде главата. Простотията ще ви заде главата.
А защо ни е важна култура? Защо на едно общество му е важна културата? Защо му е важна... защо въобще държавите...
Какво е култура?
Еми, тя е тази история, която не е написана, а си я носиш вътре в себе си.
Живееш и всеки ден.
Това е история, без да знаеш исторически данни и факти.
Ценност.
За мен това е.
За мен е културата е начин на живот, човек. Ценност на система. Мисли, идеи, идеали, брат. Ти, ако не работиш, това е най-голямата политика. Това е топа на политиката. Всичко друго е булшит. Защото ти, ако искаш промяна, тя няма да дойде, защото си събрал повече пари, бе, пичове. Или ще ти фанали 2-3, или дори няма ги вкарате в затвор. Това не е промяна. Промяна е като промениш мисленето, като видиш хората как се движат по улицата. За какво мислят, за какво мечтаят, как работят, по какъв начин работят, в какво инвестират, какво ценят, какво не ценят. За какво си говорим?
Ми мога да го обобщя по такъв случай по друг начин. Търсете трудното.
Да.
Минете по трудния път, да. Пичове. Не минавайте по най-лесния път.
Ако ви се прави Киро,
най-лесният път няма да промените нищо, няма абсолютно. Да създадете нищо, което да остане. Да, може да печелите пари, да, може всичко да правите, но трудният път не случайно още го има, просто има смисъл и той да се извървява. Много е по-трудно. Ако нямаше смисъл, трудният път щеше да е изчезнал. Щеше да е останал само лесният път.
Да, и ето ви сега ние си говорим за... Ако ни го бяхме направили, това нямаше да си говорим тия работи. Щяхме да цъкаме нещо там. Котче и взимаме заплатката и... Примерно!
Да,
не летка,
да,
не летка, не летка.
Нямаше да ревем за пандемия, щяхме да се кефим, че има пандемия.
Нямаше въобще да ни пука, брат.
Всичките ми приятели в IT сферата се кефят супер много в момента.
Те си в балона, няма проблем. Това е супер. Щом това им харесва на хората, има си хора за всичко. Не мога всички да сме IT-та. Аз миналата година почнах да се самообучавам да ставам IT, ходих на интервюта. Ходих на интервюта на...
Стига, да. Режисер с успешен филм, айти ще...
С два филми, те ми гледат CV-то и ми викат, копале, какъв JavaScript, какви тия работи...
Кой ма? Беше? А, политик ми го разправя. Значи на БСП, общински съветник в София, не знам си колко години, вика, обучавам се за IT специалист.
Няма лошо, обаче не е това изхода. Изхода е да си спасиш газа. С две думи. Това е изхода да си спасиш задник. Обаче в дългосрочен план... Като се върнеш после лентата, си кажеш, копале, това ли беше?
Добре, бе, но от друга страна пък се изкарваме, нали, герои и страдалци, при положение, че е сега за Христо Ботев говорим, който човека живота си е дал и цялото му творчество и всичко. А ние рискуваме, какво рискуваме, вместо да ям авокадо, да ям ябълки. Нали? Сега не е чак такъв голям риск. Обаче въпреки това в моята глава, като си гледам за себе си, едва ли не ми е пак толкова голям риск. Дали ще си загубя професията, дали ще загубя... Аз откакто е започнала пандемията, не спирам да се притеснявам. Не си ли губя времето? Не е ли това нещо обречено на... не съществува. Да, всичките ми приятели казват, ей, Ване, имало е театър и сценични изкуства от древни времена. Да, ама не е имало компютри. Не е имало виртуална реалност от древни времена.
И тая книга, аз се препоръчвам Трансхуманизъм, защото ти, колкото и да е далеч това написано, то също ние го живеем вече. И обаче пък точно тук ти идва ролята, че е много по-важна, отколкото по принцип си мислим, че е. Да запазиш човешкото,
брат. Да запазим,
ти запазваш човешкото. Изгубим ли човешкото, всичко отива под дяволите?
А защо всички толкова искат да изгубим човешкото? Всички бачкат денонощно само да загубим човешкото.
Ти не виждаш ли, че става някаква тотална психрия? Хората се разделят на някакви... сега пак ще има разделение, протести, мортести. Свободата отиде някъде в нищото, да зачиташ мнението на свободата на другия.
Честваме Левски. Апостола на свободата. И го честваме виртуално затворени, не може да се излиза по това. Не е ли това най-голямата ирония на времето?
Не, това не стане брутално.
Честваш рождение където... или смъртта на Васил Левски, апостола на свободата, затворен вкъщи, по собствено желание, по Zoom, по не знам си какво. Окей си с това нещо.
И къде е всичко? Страха за смъртта, брат.
Страха за смъртта, който казваме какви герои са нашите предци, че са отстоявали да...
И той ти казва свобода или смърт.
Свобода или смърт.
Пак ние всичко го правим сега, защото не е страх от някаква смърт, брат. Ето, това е... Аз затова ти казах, мен, тази тема ми е много интерес, смъртта.
Mm-hmm.
Всичко в момента се движи от тая. Експлоатацията на този страх от смъртта. Дори вече си един вид... Те така ни внушиха пропагандно, че ние трябва даже вече да се чувстваме виновни, че сме здрави, брат. Разбираш ли? Да доказваме ние, че сме здрави. Това никога няма такова нещо ти да докажеш, че си здрав. Един вид, ако си болен, ти трябва да се чувстваш вече, че това е твоята вина.
За мен още по-странното е, че го приехме само за 2 години. Това вече е нормалното. Ами... В момента е най-нормалното да ти искат сертификат на всяка. Ние искаме в Комери Клуба. Значи аз съм против това нещо, обаче как го показвам, че съм против? Никак. Да. Искам сертификат, показвам сертификат. Не, аз всичко правя така както. И това е само за 2 години. Аз се имах, до онзи ден се имах за човек, който защитава свободите.
Да,
не,
да.
Индивидуализъм.
Да, секси е свобода. Нататък. Еми, брат, и затова си. И пак се връщаме пак от началото, че това може би е ролята на тия хора, които не са в. В смисъл, излезнали са малко от лесното, от правата линия.
Mm-hmm.
Да запазят духа, смисъла на живота. Защото, нали, това си говорим накрая. Изкуство. Mm-hmm. Не ли това е смисъл?
Много ми хареса това. Айде така да завършим в такъв случай, защото е много хубаво. Значи, птичове, помислете си и вие какъв е смисъла, има ли смисъл, ако си загубим всичко човешко и си отговорете сами на това. Обичаме ви, бяхте супер яки. Гласувайте за Ятаган на нашите мини награди. И така, чао и до скоро, обичаме.
Е, супер. Мерси много, човек. Много ми беше. Е, на мене. Това май.